Bilboko udaleko segurtasun zinegotzia eta alkate ordea, Amaia Arregi, egunon.
Egunon, bai.
Ondo etorri, Bizkaia Irratiko goizeko irratzaiora, zelan zauz?
Eskerrik asko. Ondo, urtea hasten eta badakizu, ba, urtea zikeran beti daukaguzela ba, horrez. gure urterako gure duguzen gauza guztiak buruen eta pilpilean eta hasteko gogotsu eta horreke, bueno, ba, ia aurrera atera aldo guzan.
Olako egun aizetzuak az, erne, adi, urduri bilten dira udaltzainak, ze imaginetan dokte eskuartzeak ohikoan baino gehiago izaten dirala, ezta?
Udaltzainak baino gehiago zuhiltzaileak, Bilboko zuhiltzaileak bebai, badaukie lan ugari egun hauekaz, nik askotan izaten dut, ba, ardura hauek euki baino lehenago egun aizetxuak gogoko nituela, baina gaur egun askotan ba hori, ez? Esan dozun bezala, adi eta erne goten gara, ja domeka esatera joan naz, baina ez dakita hainbeste jai egunekaz, domeka edo astelenetik ja ba gauze domekatik uste dut, ba hori, alertak hartzen ez, dametik, Euskale Agentziatik, Meteorologia Agentziatik, eta bueno, ba, bai adi, eta badaukaguz bai udaltzaingoan, eta bai zuhiltzaileetan, ba, neuak ez, ba, zelako inzidentziak gertatu diren, eta zelako gauzak eta lanak egin behar izan da bezan.
Goizalde honetan edo goizeko lehenen gorduan inzidentziaren baten barri ukidozu edo?
Ez, holan negarrantzitsuak ez, ba, askotan zaten dira, ba, norbaitek ikusten dagoela bere etxe bizitzatik, ba, toldoren bat, edo agian ba, ikusten dagoela zehozer, eta badazpadan, ba, zuhiltzaileak joan egiten direla ikustera, ba, harriak dauzen, edo jausteko arriskurik badagoen, baina holan aipatzeko momentuz ez doda zeuki.
Batzutan be, arbol handiak dagozan lekuetan, kanbo volantin inguruan, edo beste leku batzutan esituta egoten dira behinbeineko zonalde batzuk, ez da?
Bai, batzutan horrela egin behar da, ba, segurtasuna bermatzeko, eta bo, justo gaur pasatu nazoinez ona antzan entorrenean Albiatik, ez, Jardines de Albiatik, lorategitik, eta ba, ikusten da non egoan zuaitzori jauzi egin zana, ez, batzutan ba, zuaitzen inguruan sensibilitate ezberdinak dauz, baina zuaitz handi horrek gure hirietan batzutan jaus egiten dira, ez daukielako leku askorik sustraiak eukiteko, eta bueno, adi egon behar gara, eta zuhiltzaileak horretan egoten dira, bai.
Tamainu bereko inguruko uriak azalderatuta, Bilbo, segurua dala esaten dabe estatu mailako datuek. Lapurreta kontuan hartzen ez badira, uririk seguruena izango litzateke, eta lapurreta kontuan hartzen badira, laugarren edo hirugarren seguruena. Estadistika honei buruz, ebalorazio egiten duzu?
Bueno, ba, esaten dugu segurua da garen edo ez jakiteko konparatu egin behar garela, ez? Konparatu gure datuekaz, beste urteetan gertatutakoagaz, beste hilabete batzuetan gertatutakoagaz, ez da berdina, ba, abuztua azten nagusia daukagula, eta bitu zenba jende egoten dan gure kaleetan, ez? Jendetza egoten da, edo bastakit beste hilabete bat, ba, denborak bebaiera gina dauka, denbora eguraldi txarra badaukagu, ba, ez da egoten normalean hainbeste jente, ez da bardina otzaila zen maiatzaia eguzkiagaz eta ez. Orduan, bueno, ba, konparatu ekin behar gara, eta konparatu ekin behar gara, eta konparatzeko, ez, matematiketan esaten zan bezala, naiz eta ni ez, izan oso matematika zalea, ba, beti gauza bardinak, ez, konparatu ekin behar direla, eta horretarako egiten dana, eta horrela egiten da, Madriletik egiten da bena da, área metropolitanak, ez? Kontutan izaten da, bez? Eta hori izaten da beratuek. Egia da, gero, norbaiteri ebasketa gertatu bazaio, edo arazoren bat izan badau, edo lapurtu egin badotzie, edo, ba, klaro, estadistikak posta sola, ez? Baina datuak hor dauz, eta guk ematen doguz, ez doguz asmatuten zinieskoa dalako, gaineraz, gure datuak ertzantzarekin konparatu egiten, ez, konparatu ez, ematen dotzeguz, osea, guztiz koordinatuta gaude, eta ematen ditugun datuak hilero, gure segurtasun tailerretan, ba, datu bateratuak dira, bai ertzantzarenak eta bai gureak. Normalean begiratzen direnak dira delitu estrategikoak, eta horre dira, ba, larritasun gehiagoen sortzen dabenak, ez? Baina, hiritarrengan, ba, eragin handiena dutenak. Eta horrela egiten da, bai hemen, bai Madrilen, bai Bartzelonan, edo non, ez?
Zeintzuk delitu jaitsi dira? Zeintzuk delituko kopuru kas lortu dozue kopuru hori murriztea?
Ba, adibidez, etxe bizitzetan gertatutako lapurretak, oraindik ez dugu urtea amaitu, ez dugu ze datuak itzi, baina horrek bueno, urtean zehar nabari berantza joan dira, bajatu egin dira nahiko txu. Eta ebasketak edo urtoak, lapurretak horrek bueno, mantendu egin dira, baina ez dira, osea, tendentzia bebai da apur bat estankatu egin direla, naiz eta apur bat gorantza bai uste dut amaituko dugula urtea, baina hori jaitzi ba etxe bizitzetako lapurretak eta horrek garrantzitsuak dira, ze bueno, ba norberaren leku pribatuenean, ez, gertatzen dira eta ba alarma itzela sortarazten dabe, normala danez.
Ebasketak urtuak izango litzatekez, eta lapurretak egongo litzatekez, bai, hor nabardura txiki bat egoten da, ezta, batzun eta besteen artean.
Bai, bai, urtuak edo ebasketak izaten dira, ba, normalean konturatu esarenean egiten telefona daukazula, bastakite, mai baten gainean, eta norbait dator, eta eramaten dago, eta zara ez da enteratzen, edo poltsikoan agerian daroazu, eta ba, abilak direnez, ba, kentzen dotzue, eta ezara enteratuten, ba, beranduago erarte, edo usten dozula boltsoa ez dakin non, eta aiba non dagoen nire boltsoa, ez? Horrek izaten dira, eta ia lapurretak, ba, normalean, egoten da intimidazioa edo violentzia, baina violentzia ba kate bat badarazu eta indarra egiten badabe kentzeko, hori lapurreta izango zan.
Eta udaltzainentzat zeintzuk izaten dira erresago identifiketako antzemoteko eta gero epaile baten aurrean horrek zigor bat eduki ahal izateko?
Bueno, guretzat ez dira, oza, guke eta hori askotan esaten dugu, ez, gizartean edo batzutan segurtasun tailerretan parte hartzen dabenek esaten dabe, jo, baina eske baten eta bigar, eta birritan eta irutan ba, pertsona berberak eramaten dituzue epaien gana, ez, eta bai horrela da, baina ditugun legeak ditugu, ditugun epaileak ditugu, eurak legea interpretatzen dabez, eta gure lana da gure ondo egitea, ez? Eta pertsona hauek delituak egin dituztenak ba epaien aurrera eraman eta gero guk normalen ez dakigu zelan amaitzen diren prozedura horrek ez garrelako parte zuzenea. Bale, orduan horri minten duguz eta gero ba epaiketak egoten dira eta bueno, batxutan testigo bezala joan behar dira udaltzainak, baina ez dugu izaten erabakiaren berririk.
Kontua da, kasu batzutan, ba, telefonoa edo karterea lapurtu deutzen askori, beti bardin antzuten deutzegula, esaten dabe, salaketarik ez dut jarriko, salaketa iarteak ez dago ezertarako balio, askotan gaizkilea atxilotzen dabelako, baina gero ostera be libre geratzen da. Honetaz irakurketa egiten duzu?
Bueno, ba, nik uste dut, eta ba, gauz bebai epaiekin lanean, eta bueno, ba, botere ez, desberdintasuna argia dan, baina batzutan berbaiten dugu, eta saiatu gara epaiketa harinak bultzatzen, eta horrek dira, ba, azken batean umeekin gertatzen da gauza bera, ez, zigorra momentukoa izan behar da. Eta gaizkilekin guk uste dugu horrela izan behar dauela ere bai, eta ezin dana da ba impunitate sentsazio hori egon ez gaizkileengan ez gizartearengan, ez? Orduan epaiketa arine horretan egiten dana da ba epaiketa lehenbailehen egin, ba egunean bertan edo bi egunetan eta horrek suposatzen da esfortzua danontzat, bai udaltzainentzat, baina bai epaitegientzat ere bai, ba azken batean froga guztiak, pertsona guztiak, peritoak egon behar badira, ba jakiteko zenbat balio dagoen telefono batek, ez dakiz zer, hori dana momentuan egon behar dala, baina horrela ba sententziak dauzenean horrela antecedente horrek ba badauz eta gero bat bi ba hirugarrenean gertatzen danean ze askotan esaten danean ez bat bi hiru lau bider egon dira epaiaren aurrean baina ez da egon prozedura penalik orduan ez daude antecedente horrek ez orduan bueno ba horretan lan egiten ari gara epaiak bai gero ta epaitegi gehau dauz horretan eta bueno ba badira beste neurri batzuk laguntzeko eta denuntziak beti balio dau beti guretzat oso garrantzitsua da salaketak imintea. Alde batetik, gerta daitekeelako, ba, leku batzutan gauzak bastakite gertatzen ari direla, eta ba, salaketarik ez badago, beti izaten dugu polizialki ez dala existitzen. Orduan, ba, igual bola handi bat eginda, hori gertatu egin zan aspaldi Indautxuko plazan, ba, egoazala ba, tal, gazte talde bat, ba, gaztei ba, lapurretak egiten, baina ba, hori ba, telefonoa, edo dirua emon, edo esaten zame bai playerak, edo txamarrak, ola markako txamarrak, eta ba, salaketarik ez izan imini, eta beste batzuk ertzantzan imini ziren, eta datu horrek gurekin konparatu arte, ba, bol handia egin zen, eta WhatsAppez enteratu ginen, ze ba, hori guraso batzuek, ba, ja, ba, egoazan WhatsAppean ba, gauzak esaten, ez? Orduan, salaketa imintea garrantzitsua da, ze horrek egiten daude bai, ba, poliziak, bueno, ba, ikusten badugu, leku baten, zerbait gertatzen ari dala, ez dala oizkoa, ba, hor patrullaje gehau egin ahal izatea. Eta bestaldetik bebai, baten baina goiagotan, bueno, telefonoak aurkitzen dira. Gaizkile batzuengan, de repente, ba, hori, bi hiru telefono daukiez, haber, biztu, bastakit, zein da, eta orduan, salaketak imini eskero, eta imeia, imeia, hori, daukagun zenbaki luze horrek ez, poliziari eman eskero, ba, batzutan agertzen dira, eta helarazten jakez euren jabei.
Askotan berba egiten azoritzarrez, gaizkileen jatorriari buruz. Eta emoten dau perfil bat eta bakarra dauela. Ze pasetan da, ez dauela zazpi euskal abizeneko gaizkilerik ala?
Ba, bai, klaro dauzela, baina batzutan ez interesak ematen dau, dauzela perfil batzuk ba, argitaratzen, eta ez da poliziak edo ez da gure zailak egiten dauen zerbait. Hori gertatu egin zan easte nagusi baten, eta ez zanatera gure arlotik gu oso azerre eta oso arduratuta jakin genuenean, eta oso ni enteratu nintzen nire semeak zeudelako WhatsApp baten ikusten, eta esan etzen, kontuz hori ezin da inora bidali, eta urrengo goizean fiskaltzaren ezagupenean imini gendun, ba, osea, delitua izan daitekelako, claro.
Ondarrun eta Igorren, islamizaziorik ez dinuen pegatinak agertu dira. Ez dakit ikustarik eukin dozuzan. Alde baten, Euskal Herriko mapea eta lauburu bat, beste baten, meskitea eta zapi batekaz agertzen den andra bat. Euskeraz idatzitako mezu bat, islamizaziorik ez. Irakurri leiteke. Mezu honek kezkatzen zaitue?
Bai, nik uste eta askotan iminten dute adibide berdina, ez? Gu euskaldun bezala eta ba egoanean, ez? Zenbatetan joan gara hortik eta esan dozkue, zuetak idea zara euskalduna izateagatik, ez? Orduan, nik uste islamizazio, oza, dana sart, pertsona guztiak euren erlijioagatik zaku berber baten sartzea ez dagoela bat ere ondo, eta guk jasan dugun hori, oza, argia da ulertzea, ez? Ez dakit, ba, edo nok praktikatu dezake hau edo beste erlijio bat, eta horregatik ezin dugu danak pentsatu, eta horretan nabiz batzuk, ez, gaizkileak direnik. Ez da, oza, hori ez da horrela, badago jente ona, hemen, han, erlijio bat praktikatzen dauena, beste bat praktikatzen dauena, eta koloreengan, oza, ez da bakarrik teorian, ez? Hori horrela da. Ezin dugu sartu gaizkileen zakuan, ba hori, kolore zehatz bateko pertsonak, edo erlijio zehatz bateko pertsonak. Eta badauz hor, odio delituak deitzen direnak, eta bueno, ba, horretan bebai, ba, gauz kontuz, eta horrek ere, ba, neurtu egiten dira, ikusteko norantz goazen, eta gero, hor bebai, ba, dauz, ba, Eusko Jaurlaritzak egiten dauzen inkestak, eta eta hemen bebai badaukagu Observatorio de la Convivencia deitzen dotzeguna, eta lan egiten dala bebai, ba, talde hauekaz, ze gorroto ba delituak
gure
gizartetik kanpo egon beharko litzateke ez.
Egin daigun berba Bilboko udaltzainen inguruan. Bilboko udaltzaingoan gaur egun 900 udaltzain inguru deko zuez, horren artean gizonak gehiengo nabarmen bat dira, emakumeak gitxiago, emakumeak dosenaka izango litzateke ez. Emakumeen presentzia handituztua?
Bai, emakumeen presentzia handituztua, baina indokarren ba 21 edo gauz, eta egia da, bagoiko eskalan, oindokarren gutxi dauzela, edo gutxiago dauzela, ez? Ez daukagu intendente bat ere ez, emakumea danik, hiru gizon daukaguz, baina, bueno, nik uste apurka-apurka hori aldatzen joango da, labe, bai, os maskulintzatuta egonda udaltzaingoa, ez bakarri Bilbokoa, baizik, eta nik esango neuke leku guztitakoak, baina apurke-apurke, ba hori aldatzear doa, eta egia da, promozio barrietan, ba bueno, nahiko parekatuta dagoela emakume eta gizonen kopurua esan dezakegula.
Epe laburrean, jubilazio asko aurre ikusten duzu ez udaltzaingoan, eta hori holan bada, belaunaldi aldaketea bermatuta dago?
Bueno, nik uste belaunaldi aldaketea bai badagoela bermatuta, bai jubilazioa lege aldatu zanean, azken lege aldatu zanean, 60 urte gaz jubilatu aldire 100%, orduan, ba, bueno, askok eta kaleetan dauzenak bat ipat, ba, erabakitzen dabe jubilatzea, eta ondo etorriak eta euren bizitzaz disfrutatzeaz, ez? Eta horretarako, ba, ditugu ba hori gure segurtasun itunak sinatutakoak esaten dau mantendu behar dugula daukagun kopurua 900 udaltzain kopuru hori mantendu egin behar dugula eta horretarako ba egiten dituguna dira opeak baina egia da ba askotan nahi baino astiroago doazela, badakizue bateratuak egiten ditugula Arkauten ertzantzarekin batera uste dugulako hori dela onena eta horrela lortzen ditugula ondo prestatutako udaltzainak, baina gero, bueno, ba, akademian egon behar dabe, gero praktikak egin behar dabez, gero, oza, prozedura pizkat luzea dela, baina horretarako, ba, egin genduna bebai da, bitartean eta utxune horrek betetzeko, eta 900 pertsona udaltzain kopuru hori mantentzeko interinoak daukaguz, baina, ba, benetako komunitate artean, agenteak euki arte, ez? Funtzionarioak izan arte, orduan interinoak eukiten doguz.
Gasteizko segurtasun zinegotziak atzo bertan iragarten eban, 50 lanpostu publiko barri, atarako da bezala Gasteizko udaletxerako, udaltzaingoaren plantilla hori egonkortzeko, Bilbon igaz antzera pasauzan, aurton be, lan eskaintza publiko barririk itxanon behar dugu?
Bai, egiten da, bai, egiten dugu, eta bateratu egiten da ertzantzarekin, ja ba gauz hasieratik Bilboke aukeratu eban bateratura joatea, lehenengo udaltzainentzat zan bakarrik, baina orain ja udaltzain eta ertzainena izaten da eta guk uste dugu horrek badaukala bere garrantziaz, beti izaten badugu beste ertzantza dala Bilboko poliziaren erdia, ez? Ba hasieratik ondo koordinatuta egotea eta batera lan egin ahal izatea, ba horrek bere garrantzia du gero bebai etorkizunerako modu horrek, ez? Eta koordinazio hori bultzatzeko eta eguneroko bizitzan praktikan ibiltzeko.
Euskaraz berba egiten daben Bilboko udaltzainen kopurua gitxi gora bera zenbatekoa izango litzateke eta nabaritu duzu azken urteetan gora egin dauela udaltzain euskaldunen kopuruak?
Ez dakit zein dan kopurua, badakit noizbait datuak hor ikusi dodazela, baina ez dakit momentu honetan ez daukat datu hori, bai nik esango neuke gorantz doala adinaren arabera be, bai bakarrik ez, gerota bueno, ba, plantilla gazteagoa danez, lan eskaintza berri hauekaz, euskeraz ikasi egin dabe, danak ez badira, gehienek bai, eta bueno, hori bebai joera bat da, eta batzuekin adibidez nik beti euskeraz berbaiten dut, dakitenekaz, ez? Orduan hori bebai entzuten bada, ba, beste batzuek ere egiten da, betan ikuste hori dela bebai gure erronka, ez, dakigunok egitea, eta horrela bebai, ba, saiatu algarela gure plantilla euskalduntzen, eta gizarteari bebai, ba, zerbitzua euskeraz eman analizateko.
Ertzainen eta udaltzainen sindikatu batzuek eta alderdi popularrak taser pistolak eskatu izan dabez, pasan urtean, okerrez banau, Durangon, Barakaldon, Trapagaranen, Donostian udaltzainak taser pistolak erabilten hasi ziren. Bilboko udaltzainek olango pistolarik badaukie?
Guk eukigen duzan ikusteko eta ikusteko euren eragina, ez plantillak ez ditu. Esan beharra dago bebai taser pistola horrek badauzkatela eure batzuk alde dauzenak eta beste batzuk kontra. Eskatzen eta gero martxan imini da bezan udaltzaingoetan polizia bakoitzak ez darama taser bat. Leku batzuetan dau bat zerbitzu guztirako.
Entzuli kontako dutzegu olango deskarga batzuk eragiten da esan pistola modukoak dirala, ezta?
Bai, deskarga elektrikoak eta gainera daukie polo positiboa eta negatiboa, beraz birritan eman beharriak deskarga hori. Eta pintxo bat klabatzen zaio ba, gaizkilari edo orduan arazoa da oso, eta, bueno, badauz, ikerketa batzuk, hau esaten da benaz da, nik asmatutako zerbait, oso alteratuta dagoen pertsona bati, edo bihotzeko arazoak baditu, edo drogak hartu baditu, ta, ez dakiz zer, batzutan, deskarga horrek eraginak euki aldituela bere osasunean, eta hilegin aldituztela. Orduan, bueno, oza, guk ez dugu ezetz borobilik esaten, baina momentu honetan ez daukagu ez daukagu argi horrek ba ez dakite eragin positiboagoak edukiko lituzkeen negatiboak baino bueno ikerketak badauz eta baten baino gehiagotan ikusten da zelan hil egin diren tasarraren eraginez. Orduan, bueno, ba...
Momentuz ez.
Momentuz ez, baina ez dugu ezetz borobilik esaten. Eta gero, ba, dinotzut, martxan ibindira bezenen artean, polizia bakoitzak ez daukata zer bat. Eta zer bat dago zerbitzu zorako, edo bi, edo hiru, eta orduan momentuan eukiko duzut eta zerra behar duzunean, bueno, ba, ba ez dakite horreke... Hori ez da panazea, eta ez da... gure ustetan.
Bueno, ba, makina bat gogoeta eta ausnarketa partekatu dugu salkarrizketa honetan. Amai Arregi, eskerrik asko gaurkoan Bizkaia Irratian eguna asteagaitik eta egun ona euki hurrengora arte.
Eskerrik asko zuoi.